Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο τρίτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, που όπως βλέπετε και αυτό περιέχει πλήθος από αλήθειες, από δόγματα της πίστεώς μας, πολλά από τα οποία αγνοούσαμε ίσως μέχρι τώρα, και γι' αυτό και προσπαθούμε όσο γίνεται αναλυτικότερα να τα αναπτύξουμε. Βεβαίως δεν είναι εύκολο με την πρώτη φορά που τα ακούει κανείς να τα μαθαίνει και τα εμπεδώνει. Αυτά θα πρέπει διαρκώς να τα επαναφέρουμε στη σκέψη μας, να τα μελετούμε, και όχι απλώς να τα μελετούμε όπως διαβάζουμε ένα εγκυκλοπαιδικό βιβλίο της ιστορίας ή της γεωγραφίας ή οποιοδήποτε άλλο εγχειρίδιο σχολικό, αλλά να τα μελετούμε με τα προσοχής, γιατί είναι κείμενα ιερά, είναι κείμενα θεολογικά που για να τα εννοήσει κανείς πρέπει να είναι άνθρωπος προσευχής. Όπως έλεγαν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, «Η θεολόγος ή αληθώς προσεύξη» και «Η αληθώς προσεύξη θεολόγος ή». Για να είσαι πραγματικός θεολόγος, με άλλα λόγια, πρέπει να είσαι άνθρωπος προσευχής. Αν κάποιος παριστάνει τον θεολόγο και δεν είναι άνθρωπος προσευχής, τότε δεν είναι αληθινός θεολόγος. Αλλά θα ήθελα με αφορμή αυτά που λέω να υπενθυμίσω και κάτι, ότι όλα αυτά τα δόγματα, αδελφοί μου, που αναπτύσσουμε στις ομιλίες μας αυτές, βρίσκονται αποτυπωμένα και αναλελειμμένα στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Μέσα στους ύμνους της Εκκλησίας μπορεί να βρει κανείς όλα αυτά που είπαμε και ακόμα περισσότερα με ανάλυση και με απλοποίηση, θα λέγαμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια και δυο ομιλίες αναλύοντας ύμνους της Εκκλησίας, για να δείξουμε ότι μέσα από αυτούς τους ύμνους, τους γνωστούς ύμνους που ψάλλουμε στην Εκκλησία μας, όλα αυτά που αναφέρουμε στα κηρύγματα υπάρχουν, ενυπάρχουν και αναλύονται. Το τρίτο άρθρο λοιπόν που αναπτύσσουμε στα μαθήματα αυτά μιλά για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Πώς δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος, και έγινε άνθρωπος ο Θεός για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Όπως πολύ χαρακτηριστικά και επιγραμματικά λέει ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, «Θεός ενυνθρώπισε ή να ημείς θεοποιηθόμεν». Ο Θεός δηλαδή έγινε άνθρωπος για να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι θεοί. Θεοί κατά χάριν βέβαια και όχι κατά φύση. Η ενανθρώπιση του Θεολόγου αποτελεί το ύψιστο δόγμα της χριστιανικής πίστεως. Σε αυτό στηρίζεται η σωτηρία μας. Είναι έργο του Τριαδικού Θεού και μαζί με τις άλλες ενέργειες που επετέλεσε, το βάπτισμα, τη σταύρωση, την Ανάσταση, την Ανάληψη και ούτω καθεξής, όλα αυτά τα έργα που επετέλεσε ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας, όλα αυτά ονομάζονται έργο της Θείας Οικονομίας. Το έργο αυτό, όπως αναφέραμε, έχει ως αφετηρία, ως ξεκίνημα, την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, προς το πλάσμα του, που δεν μπορούσε και δεν ανεχόταν να το βλέπει να βασανίζεται και να τυραννείται από τον διάβολο, αλλά ήρθε και μας έσωσε. Τα κύρια σημεία που αναπτύξαμε μέχρι τώρα στο άρθρο αυτό, κάνω μια σύντομη ανακεφαλαίωση και για αυτούς που έλειπαν σε κάποιες από τις ομιλίες. Το πρώτο που είπαμε είναι ότι η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου σημαίνει συγκατάβαση και όχι μετάβαση. Δεν μετακινήθηκε ο Θεός από πουθενά προς πουθενά. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και όλος παντού. Άρα δεν σημαίνει ότι μετακινήθηκε από τον ουρανό και ήρθε στη γη και άφησε κενή την θέση του στον ουρανό. Ακόμα είπαμε ότι ενανθρώπισε ολόκληρη θεότητα. Όλος ο Θεός ήρθε εδώ στην γη και έγινε άνθρωπος. Και ανέλαβε και ενώθηκε με όλη την ανθρωπίνη φύση και όχι με ένα μέρος του ανθρώπου, και με το σώμα του και με την ψυχή του. Ακόμα είπαμε ότι εν ανθρώπιση έγινε ου κατά τροπήν αλλά κατά πρόσληψη. Δεν άλλαξε η ουσία του Θεού, δεν μετετράπη, έμεινε αναλύωτη, απλώς προσέλαβε και χρησιμοποίησαμε τα ρήματα φόρεσε την ανθρωπίνη φύση, ντύθηκε την ανθρωπίνη φύση. Και αυτή την ανθρωπίνη φύση την προσέλαβε από την υπεραγία Θεοτόκο και δεν ήρθε φέροντας την ανθρωπίνη φύση εκ των ουρανών, όπως έλεγαν οι αιρετικοί. Αυτή η ανθρωπίνη φύση ήταν πραγματική, όπως τη δική μας ανθρώπινη φύση, εκτός αμαρτίας και όχι φανταστική. Είπαμε ακόμα στην περασμένη μας ομιλία ότι ενανθρώπισε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού και όχι ο Πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα, ή να μείνει η ιδιώτης ακίνητος. Έπρεπε αυτός που θα γινόταν Υιός ανθρώπου να ήταν Υιός του Θεού. Αναφέραμε ακόμα μαρτυρίες της Αγίας Γραφής για την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Αν θυμάστε, ο ίδιος ο Κύριος μας αποκαλεί τον εαυτό του συνεχώς Υιό ανθρώπου και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι ο Λόγος σάρξε γένετο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Βλέπουμε τον Χριστό να πεινά, να διψά, να κουράζεται, να κοιμάται, να εκτελεί όλες τις ανθρώπινες ενέργειες όπως όλοι εμείς, εκτός από την αμαρτία. Έχει λοιπόν αυτές τις ανθρώπινες ιδιότητες που τις ονομάσαμε αδιάβλητα πάθη. Η πείνα, η δίψα, η κούραση, η λύπη, η στενοχώρια, η αγωνία, όλα αυτά ονομάζονται αδιάβλητα πάθη. Πάθη δηλαδή που δεν είναι αμαρτωλά. Αλλά είπαμε ότι δεν κυριαρχούσαν τον Χριστό αυτά τα αδιάβλητα πάθη. Δεν τον υπέταξαν τον Κύριο, όπως εμάς η πείνα μπορεί να μας υποτάξει και να οδηγήσει σε λεμαργία. Αλλά κυριαρχούσε επάνω σε αυτά. Και ότι τα εκπλήρωνε όταν αυτός ήθελε, σύμφωνα με τη βούλησή του και τη θέλησή του. Τονίσαμε ακόμα την αναμαρτησία του Χριστού και είναι αναμάρτητος γιατί προήλθε από υπερφυσική σύλληψη και όχι από την συνηθισμένη ένωση ανδρός και γυναικός, και ότι έλαβε την φύση του Αδάμ που είχε πρώτης πτώσεως. Πήρε δηλαδή την ανθρωπίνη φύση που είχε ο άνθρωπος πριν αμαρτήσει μέσα στον Παράδεισο. Ακόμα ότι γεννήθηκε αναμάρτητος, τέλειος και Άγιος και δεν έγινε σταδιακά. Και τελειώσαμε στην περασμένη μας ομιλία παρουσιάζοντας τον Χριστό μας σαν πρότυπο ανθρώπου τον οποίο καλούμαστε να μιμηθούμε. Σήμερα αγαπητοί μου θα προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, να προχωρήσουμε σε αυτή την μυστηριώδη ένωση των δύο φύσεων. Όντως κατά τον Απόστολο μέγατο της ευσεβίας μυστήριων, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Είναι πολύ μεγάλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, το μυστήριο της πίστεώς μας. Το ότι δηλαδή ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Φανερώθηκε στη γη ο Θεός σαρκωμένος, με ανθρώπινη φύση, με ανθρώπινη σάρκα. Είναι μυστήριο ανερμήνεπτο και ακατάληπτο. Ερωτήματα ανεξήγητα αναφύονται και παρουσιάζονται. Πώς για παράδειγμα ο άπειρος Θεός χώρεσε μέσα σε μια πεπερασμένη ανθρωπίνη φύση, μέσα σε ένα «ον» πολύ μικρό. Πώς ο άπειρος χώρεσε μέσα στον πεπερασμένο, ανεξήγητο. Ο αχώρητος παντή πώς εχωρήθη εν γαστρή, για να θυμηθούμε και να ύμνονται της εκκλησίας μας των Χριστουγέννων. Ξέρετε, η ύμνη των Χριστουγέννων, όπως και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, σε αυτές τις δύο γιορτές κυρίως, αν μελετήσει κανείς την υμνολογία, θα βρει πάρα πολλά θεολογικά νοήματα. Όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας μπορεί να την δει και να την μελετήσει μέσα στην υμνολογία του Ευαγγελισμού και των Χριστουγέννων. Πώς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο άναρχος άρχεται. Αυτός που δεν έχει αρχή, παίρνει αρχή. Κάποια στιγμή αρχίζει να μετράει το ρολόι του χρόνου για αυτόν. Πώς ο αόρατος οράται. Εκείνος που ήταν αόρατος, τον βλέπουμε με τα μάτια μας, γίνεται ορατός. πως ο αναφής ψηλαφάται. Αναφής σημαίνει αυτός που δεν πιάνεται από το α και το αφή. Όμως αυτός ο αναφής ψηλαφάται. Μπορεί κανείς να τον πιάσει και να αισθανθεί ότι έχει χέρια, έχει πόδια, έχει σώμα. Πως ο αγέννητος γεννάται. Εκείνος που δεν γεννήθηκε ποτέ, ο αγέννητος, τώρα τον βλέπουμε να γεννάται ως άνθρωπος. Πως ο άσαρκος αρκούται κλπ. Μυστήριο λοιπόν ακατάληπτο, όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στους αγγέλους είναι μυστήριο αυτό. Για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και για την ένωση αυτή των δύο φύσεων, της θεϊκής φύσεως και της ανθρωπίνης φύσεως που ενώθησαν, δογματίζει, αδελφοί μου, πολύ συγκεκριμένα και ξεκάθαρα και απερίφραστα η Τετάρτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδος, που συνήλθε κυρίως για να μελετήσει το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είχε τότε να αντιμετωπίσει τους λεγόμενους μονοφυσίτες που μέχρι σήμερα υπάρχουν. Είναι οι Αρμένοι, οι Κόπτες όπως λέγονται διαφορετικά, είναι αιρετικοί που δέχονται ότι ο Χριστός μας είχε μία φύση τελικά, την θεϊκή φύση, και ότι η ανθρωπίνη απορροφήθηκε από την θεϊκή φύση. Η Τετάρτη λοιπόν Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε στην Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν, αυτή λοιπόν δογμάτισε για το πρόσωπο του Κυρίου μας. Θα ήθελα να μελετήσουμε για λίγα λεπτά μόνο τον όρο της Συνόδου, δηλαδή την απόφαση που πήρε η Σύνοδος. Όρος ή δόγμα είναι οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων που έχουν σχέση με τις αλήθειες, με την πίστη μας. Ενώ κανόνες είναι αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων που έχουν σχέση με την ζωή. Είναι οι όροι και οι κανόνες. Θα μελετήσουμε λοιπόν ένα μέρος από τον όρο, από το δόγμα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, το οποίο αποτελεί κατά κοινή ομολογία των θεολόγων μας, είναι και θεόπνευστο ασφαλώς, όλα τα δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων θεωρούνται θεόπνευστα όπως η Αγία Γραφή, θεωρείται, αδελφοί μου, το πληρέστερο και τελειότερο κείμενο που έχει γραφτεί για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Λέει λοιπόν ο όρος αυτός της Οικουμενικής Συνόδου ότι τον Χριστό, δεν σας διαβάζω τα προηγούμενα, τον διδάσκουμε ως τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον αυτόν εν ανθρωπότητη. Τον διδάσκουμε ότι είναι τέλειος Θεός με άλλα λόγια και τέλειος άνθρωπος. Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς. Αληθινό Θεό και αληθινό άνθρωπο. Τον αυτόν εκ ψυχής λογικής και σώματος, που αποτελείται από λογική ψυχή, όχι άλογο ψυχή, και από σώμα. Ομοούσιον το Πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον τον αυτόν ημίν κατά την ανθρωπότητα. Είναι ομοούσιος με τον Πατέρα ως προς την θεότητα και ομοούσιος με εμάς τους ανθρώπους ως προς την ανθρωπότητα. Κατά πάντα όμοιον ημίν, κατά πάντα όμοιο μαζί μας, χωρίς αμαρτίας. Αυτά που είχαμε πει δηλαδή προηγουμένως. Προαιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, ο οποίος γεννήθηκε από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων ως Θεός, επεσχάτων δε των ημερών των διημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα. Και αυτός λοιπόν ο οποίος γεννήθηκε από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων, επεσχάτων, τι σημαίνει επεσχάτων, τώρα στα χρόνια μας, στους τελευταίους αιώνες της ανθρωπότητος, γεννήθηκε για την σωτηρία μας από την Μαρία την Παρθένο και Θεοτόκο. Ένα και τον αυτόν Χριστόν. Είναι ένας, δεν είναι δύο όπως θα δούμε στη συνέχεια πρόσωπα. Υιόν Κύριον μονογενή. Δεν χρειάζεται εξήγηση. Εκ δύο φύσεων. Προσέξτε από εδώ και πέρα. Εκ δύο φύσεων. Αποτελείται δηλαδή από δύο φύσεις. Και στη συνέχεια, αδελφοί μου, χρησιμοποιεί τέσσερα σημαντικά επιρήματα, τα οποία θέλω να προσέξουμε. Λέει πως αυτές οι δύο φύσεις είναι ενωμένες στο Χριστό. κάτι που δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι το καινούριο που μαθαίνουμε σήμερα. Εκ δύο φύσεων λοιπόν, πρώτον ασυγχύτος, δεύτερον ατρέπτος, τρίτον αδιαιρέτος και τέταρτον αχωρίστος γνωριζόμενον, ο οποίος αναγνωρίζεται και ομολογείται από τις δύο αυτές φύσεις, οι οποίες είναι ενωμένες με αυτόν τον τρόπο: ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος. Ασυγχύτος τι σημαίνει? Ασυγχύτος σημαίνει χωρίς η μία να ανακατευτεί και να συγχυστεί με την άλλη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης φέρνει ένα παράδειγμα. Όχι, λέει, όπως ανακατεύουμε το νερό με το κρασί και γίνεται ένα μείγμα. Μπαίνει το νερό μέσα στο κρασί και το κρασί μέσα στο νερό και γίνεται ένα πράγμα. Ένα μείγμα ομογενές, όπως λέμε στη χημεία. Στο πρόσωπο του Χριστού λοιπόν οι δύο φύσεις δεν συγχύστηκαν. Δεν υπέστησαν φυρμό, όπως το ζυμάρι, το φύραμα που ανακατεύεται το ζυμάρι και γίνεται στο τέλος ένα πράγμα. Δεν συνέβη αυτό στο Χριστό. Είναι οι δύο φύσεις του ασυγχύτως ηνωμένες. Δεν συγχύζεται η μία με την άλλη. Δηλαδή η κάθε μία διατηρεί την αυτοτέλειά της, διατηρεί όλα τα ιδιώματά της. Είναι λοιπόν πρώτον ασυγχύτως, δεύτερον αδιαιρέτος. Αυτές οι δύο φύσεις δεν διαιρούνται. Από τη στιγμή που ενώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού δεν πρόκειται ποτέ να χωριστούν, να ξεχωριστούν όπως ήταν πριν να ενωθούν. Ατρέπτος, παρέλειψα, με συγχωρείτε, το ατρέπτος, το πρώτο είναι το ασυγχύτως, το ατρέπτος το έχουμε εξηγήσει. Το λέμε και στο τροπάριο που ψάλλουμε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία του Ιωστινιανού. Ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Ατρέπτος, το εξηγήσαμε αυτό βέβαια, το ξαναλέμε. Ατρέπτος σημαίνει ότι δεν μετετράπει η μία στην άλλη. Η τροπή. Τη λέξη τροπή την χρησιμοποιούμε. Λέμε, πήρανε καινούργια τροπή τα πράγματα. Αλλάξαν δηλαδή. Τροπή σημαίνει αλλαγή. Ατρέπτος λοιπόν σημαίνει ότι δεν μετετράπει, ούτε η Θεία Φύση έγινε ανθρώπινη, αλλά ούτε και η ανθρώπινη μετατράπηκε και έγινε θεϊκή. Ασυγχύτως λοιπόν, ατρέπτος, αδιαιρέτος δεν διαιρούνται και αχωρίστος δεν χωρίζονται, δεν αποχωρίζονται μεταξύ τους. Το υπόλοιπο ας μην το διαβάσουμε, μας ενδιαφέρουν μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά επιρήματα. Ο Μέγας Βασίλειος, όπως και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και άλλοι πατέρες, έχουν ένα προσφυλές σε αυτούς παράδειγμα που το αναφέρουν. Είναι το παράδειγμα του σιδήρου και της φωτιάς. Αν θέλετε, προσέξτε, αδελφοί μου, θα το ξανασυναντήσουμε και παρακάτω αυτό το παράδειγμα. Υπάρχουν δύο στοιχεία, το σίδερο και η φωτιά. Αν τα φέρουμε σε επαφή αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή με άλλα λόγια βάλουμε το σίδερο μέσα στη φωτιά, σε λίγη ώρα θα δούμε ότι το σίδερο θα ανάψει, θα γίνει κατακόκκινο, θα γίνει και αυτό φωτιά. Αλλά δεν θα είναι φωτιά, θα εξακολουθεί να είναι τι? Σίδερο. Σίδερο το οποίο όμως απέκτησε τις ιδιότητες της φωτιάς. Έγινε και αυτό κατακόκκινο, μπορεί με αυτό να κάψεις κάτι, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σαν να είναι και αυτό φωτιά. Χωρίς όμως να αλλάξει η φύση του. Παρέμεινε η φύση του σιδήρου η ίδια. Παρόλο όμως, αδελφοί μου, που ο Χριστός είχε δύο φύσεις, είχε όμως ένα πρόσωπο. Το σημερινό μας κήρυγμα θα εντοπιστεί και θα επικεντρωθεί σε αυτό το σημείο που θέλω να προσέξετε ιδιαιτέρως. Ο Χριστός λοιπόν έχει δύο φύσεις, το έχουμε πει 50 φορές μέχρι τώρα, Θεός και άνθρωπος, αλλά είναι μία υπόσταση. Τι σημαίνει η λέξη υπόσταση? Υπόσταση σημαίνει πρόσωπο. Όλοι μας έχουμε ένα πρόσωπο. Αυτό που λέμε προσωπικότητα. Το εγώ, όπως λένε στην ψυχολογία. Το κάθε πρόσωπο έχει νουν, έχει σκέψη, έχει αισθήματα, έχει ενέργεια. Το κάθε πρόσωπο. Λοιπόν, ο Χριστός λοιπόν αποτελείται μεν από δύο φύσεις ενωμένες, αλλά δεν είναι και δύο πρόσωπα. Ο Χριστός Θεός άλλος και ο Χριστός άνθρωπος άλλος. Είναι ένα πρόσωπο. Δηλαδή αυτές οι δύο φύσεις ενώθηκαν σε ένα πρόσωπο. Και ποιο είναι αυτό το πρόσωπο? Είναι το πρόσωπο του Θεού Λόγου, του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτό που είχε δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού ως πρόσωπο πριν από την ένωση, πριν από την ενανθρώπιση, εξακολουθεί να το διατηρεί και μετά την ενανθρώπιση. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ήταν απρόσωπη. Δεν είχε δικό της ξεχωριστό πρόσωπο η ανθρωπίνη, επαναλαμβάνω, φύση του Χριστού. Πήρε το πρόσωπο που είχε η Θεία φύση. Έχει ένα κοινό πρόσωπο ο Κύριός μας. Το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Αυτό που είχε πρώτης ενανθρωπίσεως. Έτσι λοιπόν δημιουργείται τώρα, παρουσιάζεται ένα καινούριο μυστήριο. Να έχουμε τον Κύριό μας, ο οποίος έχει δύο φύσεις, αλλά ένα πρόσωπο, μία υπόσταση. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μία φύση και ένα πρόσωπο. Φύση είναι αυτό το σώμα μας, η ψυχή μας, αυτή είναι η φύση μας, που αποτελείται από αυτά τα στοιχεία, από τα κόκαλα, από τα νεύρα, από την καρδιά κλπ. Και η ψυχή μας, αυτή είναι η φύση μας. Το πρόσωπο μας είναι αυτό που λέμε προσωπικότητα, αυτό που αισθανόμαστε ως εγώ, η ύπαρξή μας, η υπόστασή μας. Αυτό είναι το πρόσωπο. Ο Χριστός λοιπόν είχε μεν δύο φύσεις, όχι σαν εμάς που έχουμε μία, αλλά είχε ένα πρόσωπο. Αυτό λοιπόν θα ήθελα έτσι να το τονίσουμε ιδιαίτερα και να το προσέξουμε. Ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας το λέει αυτό. Κάπου στον Εσπερινό, όταν ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου, λέει ο βασιλεύς των ουρανών δια φιλανθρωπίαν επί της γης όφθη και της ανθρώπισης έναν εστράφη. Ο βασιλιάς των ουρανών, λέει, από φιλανθρωπία, από αγάπη στον άνθρωπο, παρουσιάστηκε και έγινε ορατός επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Και τι λέει στη συνέχεια? Εκ παρθένου γάρ αγνής σάρκα προσλαβόμενος, πήρε από παρθένο αγνή σάρκα και εκ ταύτης προελθών μετά της προσλήψεως. Και αφού την προσέλαβε, τότε γεννήθηκε από την Παναγία. Εις εστίν Υιός, διπλού στη φύση, αλλού την υπόσταση. Διπλός εις την φύση, Θεός και άνθρωπος, αλλά όχι διπλός και στην υπόσταση. Μία υπόσταση έχει λοιπόν, την υπόσταση του Θεού Λόγου. Άρα λοιπόν ο Κύριος μας έχει δύο φύσεις, αλλά ένα πρόσωπο. Θέλω να το μάθετε, όπως ζητάει ο καθηγητής και ο δάσκαλος από τα παιδιά να μάθουν μερικά πράγματα απ' έξω, θα ήθελα και αυτό να το ξέρουμε, ότι ο Κύριος μας έχει δύο φύσεις, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Μία προσωπικότητα, δεν είναι διπλή προσωπικότητα. Με τον όρο αδιαιρέτος και αχωρίστος που αναφέραμε προηγουμένως, εννοούμε την αδιάσπαστη ένωση των δύο φύσεων του Χριστού. Η ένωση των δύο αυτών φύσεων του Χριστού δεν ήταν, όπως είπαμε και προηγουμένως, προσωρινή, μέχρι να σωθεί ο άνθρωπος. Κάποιοι αιρετικοί έλεγαν ότι όταν ο Χριστός ανελαμβάνεται στον ουρανό, όταν έφυγε από τη γη ο Χριστός, έφυγε μαζί με το σώμα του, έτσι, ανέβηκε μαζί με το σώμα του στον ουρανό. Λέγανε λοιπόν ότι όταν προχώρησε πολύ ψηλά και έφτασε εκεί που ήταν ο ήλιος, τότε έβγαλε το σώμα από πάνω, το πέταξε εκεί στον ήλιο και συνέχισε να ανεβαίνει μόνο με την θεότητά του εις τον ουρανό. Αυτό είναι λάθος, είναι αίρεση αυτό. Ο Χριστός εξακολούθησε και μετά τον ήλιο και μετά τα αστέρια και τους γαλαξίες, όπου και να πήγε, εξακολούθησε να παίρνει μαζί του όλη την ανθρωπίνη φύση. Άρα λοιπόν και μετά τον θάνατο η φύση δεν χωρίστηκε από την ανθρωπίνη, αλλά και πιο πριν, όταν απέθανε ο Κύριός μας και το μεν σώμα του ετέθη στον τάφο, η δε ψυχή του πήγε στον Άδη, η θεότητα εξακολούθησε να είναι ενωμένη και με το σώμα που βρισκόταν στον τάφο, αλλά και με την ψυχή που πήγε στον Άδη. Είναι ψυχή τεθεωμένη, όπως λένε εκεί τα τροπάρια της Εκκλησίας. Αν διαβάσετε τη Μεγάλη Παρασκευή, τα λένε πολύ ωραία τα τροπάρια του κανόνος, ιδιαιτέρως το κύμα της θαλάσσης που ψάλλουμε εκεί. Αν διαβάσετε και την ερμηνεία, τα λένε πάρα πολύ ωραία τα τροπάρια. Ότι χωρίστηκε το σώμα από την ψυχή, πέθανε ο Χριστός μας κανονικά. Το σώμα του πήγε στον τάφο, όπως θα πάει και εμάς κάποια μέρα. Η ψυχή του πήγε στον Άδη, αλλά η θεότητα όμως εξακολούθησε να είναι ενωμένη και με το σώμα του που ήταν στον τάφο και με την ψυχή του. Γι' αυτό και το σώμα του Χριστού μας ούκι δε διαφθορά, δεν έλειωσε το σώμα του Χριστού όπως λιώνει το σώμα των ανθρώπων, γιατί ήταν η θεότητα εξακολουθούσε να είναι ενωμένη. Και η ψυχή επίσης που πήγε στον Άδη δεν δεσμεύθηκε όπως οι ψυχές των ανθρώπων, γιατί ήταν Θεός, ήταν ο Θεός μαζί με την ψυχή του. Ήταν ενωμένη και η θεότητα. Γι' αυτό κατήργησε τον Άδη, διέλυσε τις πύλες του Άδου και ελευθέρωσε και τις άλλες ψυχές των ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτόν εις τον Άδη. Αλλά αδελφοί μου, και μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη, όπως είπαμε, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού παρέμεινε ενωμένη με την θεϊκή. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται τώρα που μιλάμε? Ο Χριστός είναι θεάνθρωπος? Έχει μαζί του την ανθρωπίνη φύση? Είναι μόνο Θεός? Η απάντηση είναι ότι έχει και τώρα την ανθρωπίνη φύση ο Χριστός. Εξακολουθεί δηλαδή να είναι ο Χριστός μας όπως τον έβλεπαν οι μαθητές μετά την Ανάσταση, ο ίδιος. Πού είναι δεν ξέρουμε, πάντως είναι κάπου μέσα στην δημιουργία του Θεού. Πού ακριβώς και πώς δεν μπορούμε να πούμε και είναι επικίνδυνο να πούμε. Πάντως εξακολουθεί σίγουρα ο Χριστός να είναι μαζί με το σώμα του. Και όταν έλθει, αδελφοί μου, στη Δευτέρα Παρουσία για να κρίνει τον κόσμο, θα συνεχίσει και τότε να είναι θεάνθρωπος. Δηλαδή θα τον δούνε όλοι οι άνθρωποι τότε ως Θεό και άνθρωπο μαζί. Και μάλιστα θα διατηρεί και τα σημάδια του πάθους του. Δηλαδή τα χέρια του, πόσο συγκινητικό θα είναι τρύπια ακόμα του Χριστού μας. Όταν έρθει στη Δευτέρα Παρουσία, τα χέρια του θα έχουν τις τρύπες από τα καρφιά, όπως και τα πόδια του. Αλλά και η πλευρά του θα είναι τρυπημένη από την λόγχη που τον εκενδύσαμε εμείς οι άνθρωποι, για να δείχνει εις τους απεράντους αιώνας την αγάπη του στον άνθρωπο, να είναι σημάδια αιώνια της αγάπης προς τον άνθρωπο. Και μετά την Δευτέρα Παρουσία, εις τους αιώνας των αιώνων τους ατελευτήτους, ο Χριστός μας θα εξακολουθεί να έχει μαζί του, να φέρει ενωμένη την ανθρωπίνη φύση του μαζί με την θεότητα. Αυτή η ένωση της ανθρωπίνης φύσεως με την Θεία Φύση έχει κατά τους θεολόγους μας, τους πατέρες της Εκκλησίας, έχει κάποια αποτελέσματα, κάποιες συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι, όπως λένε οι πατέρες, η αντίδοση των ιδιωμάτων, δύσκολες έννοιες. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να σας τα εξηγήσω, γιατί και εγώ μην νομίζετε ότι όλα τα καταλαβαίνω αυτά που μελετώ και σας μεταφέρω. Είναι νοήματα δύσκολα και ασύλληπτα. Στο ένα πρόσωπο του Χριστού υπάρχουν, όπως είπαμε, δύο φύσεις, η Θεία και η Ανθρωπίνη. Η κάθε μια από αυτές έχει τα δικά της ιδιώματα και τις δικές της ενέργειες και τις δικές της θελήσεις. Παραδείγματος χάρη, η θεϊκή φύση έχει τα εξής ιδιώματα: την πανσοφία, πάνσοφος, την πανγνωσία, να γνωρίζει τα πάντα, την παντοδυναμία, την πανταχού παρουσία, την αγαθότητα, την αγιότητα κλπ. Με τη σειρά της και η ανθρώπινη φύση έχει τα δικά της ιδιώματα: την πείνα, τη δίψα, την κόπωση, τη λύπη, τον πόνο, τον θάνατο κλπ. Επειδή όμως αυτές οι δύο φύσεις είναι ενωμένες σε ένα πρόσωπο, στο ένα και το αυτό πρόσωπο του Θεού Λόγου, αυτό έχει ως συνέπεια κάποια ιδιώματα της ανθρωπίνης φύσεως να αποδίδονται και στην θεϊκή φύση, και αντιστρόφως κάποια ιδιώματα της θεϊκής φύσεως να αποδίδονται και στην ανθρώπινη φύση. Γιατί είναι ένα πρόσωπο τελικά ο Χριστός, δεν είναι δύο πρόσωπα. Έτσι ο Χριστός ό,τι έκανε δεν τα έκανε όλα ως άνθρωπος μόνο ή ως Θεός μόνο. Τα έκανε ως θεάνθρωπος, και όλα τα ανθρώπινα δεν τα έκανε μόνο ανθρωπίνος, γιατί ήταν συγχρόνος και Θεός, ούτε ενεργούσε τα θεία μόνο θεϊκός, γιατί ήταν συγχρόνος και άνθρωπος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να μην ξεφύγουμε: ούκ ανθρωπίνος έπρατε τα ανθρώπινα. Τα ανθρώπινα έργα του Χριστός δεν τα έκανε μόνο ανθρωπίνος, ούγαρ άνθρωπος μόνο, αλλά και Θεός, διότι δεν ήταν μόνο άνθρωπος αλλά και Θεός. Ουδέ θεϊκός ενήργη τα θεία. Και τα θεϊκά πράγματα, τα υπερφυσικά, δεν τα έκανε ο Χριστός μας μόνο σαν Θεός, αλλά και σαν άνθρωπος, ούγαρ Θεός μόνον, αλλά και άνθρωπος. Με άλλα λόγια, οι ενέργειες του Χριστού, τόσο οι θεϊκές όσο και οι ανθρώπινες, είναι κοινές, αφού ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο. Ενεργεί εκατέρα φύσης εν αυτό μετά της θατέρου κοινωνίας. Ενεργεί κάθε φύσης στο πρόσωπο του Χριστού με την κοινωνία της άλλης φύσεως. Γι' αυτό λοιπόν και λέμε ότι ο Χριστός επείνασε, ο Χριστός εδίψασε, ο Χριστός εθαυματούργησε, ο Χριστός προφήτευσε κλπ. Η δεύτερη συνέπεια αυτής της ενώσεως, η πρώτη είπαμε είναι αυτή, η αντίδοση των ιδιωμάτων. Ιδιώματα της ανθρωπίνης μεταδίδονται στη θεϊκή και ιδιώματα της θεϊκής μεταδίδονται στην ανθρωπίνη φύση. Το δεύτερο είναι η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Τι σημαίνει αυτό? Με την ένωση της ανθρωπίνης φύσεως με την Θεία, η ανθρώπινη φύση του Χριστού έλαβε τα χαρίσματα της Θείας φύσεως. Δηλαδή πήρε την δόξα, πήρε την αγιότητα, πήρε την λάμψη, ό,τι δηλαδή θεϊκό έχει η Θεία φύση του, το έλαβε και η ανθρωπίνη φύση του. Η ανθρωπίνη φύση εξ αυτής της υποστατικής ενώσεως και κοινωνίας του Θεού Λόγου εθεοργήθη, λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τι σημαίνει εθεοργήθη η ανθρωπίνη φύση? Απέκτησε και αυτή θεϊκές ιδιότητες. Αυτή η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως που προσέλαβε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έγινε καταρχήν άμα τη συλλήψη, δεν έγινε σταδιακά. Από τη στιγμή που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και δημιούργησε το σώμα του Χριστού μέσα στην Παναγία και ενώθηκε ο Χριστός με το σώμα αυτό, από εκείνη τη στιγμή η ανθρωπίνη φύση του εθεοργήθη, εθεώθη. Αυτή η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η δόξα και η λαμπρότητα που έλαβε παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, αλλά παρέμεινε κρυμμένη και αφανής στα μάτια των ανθρώπων. Δηλαδή όταν έβλεπαν οι άνθρωποι τον Χριστό μπροστά τους, έβλεπαν ένα συνηθισμένο άνθρωπο. Δεν είχε κάποιο χαρακτηριστικό που να δείχνει ότι αυτός είναι Θεός. Δεν φαινόταν τίποτα. Εξωτερικά φαινόταν ένας άνθρωπος όπως όλοι μας. Στην πραγματικότητα όμως η ανθρωπίνη φύση που φορούσε ο Χριστός, που είχε εκείνη τη στιγμή, ήταν λαμπρή, ήταν φωτεινή, είχε αποκτήσει όλες τις σπουδαίες και τις θαυμαστές ιδιότητες της θεϊκής φύσεως. Μόνο μια φορά επέτρεψε ο Χριστός να δούνε κάποιοι άνθρωποι την θεϊκή δόξα που είχε η ανθρωπίνη φύση του. Ξέρετε πότε? Στη μεταμόρφωση, επί του όρου Σταβόρ. Τότε ο Χριστός μας άφησε στους τρεις μαθητές του και μόνο σε αυτούς τους τρεις να δούνε, και μάλιστα όχι ολόκληρη αλλά ένα μέρος της θεϊκής δόξας που απέκτησε η ανθρωπίνη φύση του. Και λέει εκεί το ιερό κείμενο ότι το πρόσωπον αυτού έλαμψεν ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Είδαν οι μαθητές δηλαδή τον Χριστό μας να λάμπει, να είναι φωτεινός, και δεν άντεξαν και έπεσαν κάτω στη γη. Αυτό που είδαν ήταν τόσο όσο να μπορέσουν να αντέξουν, γιατί αν τους έδειχνε ακόμα περισσότερο μπορούσε και να είχαν πεθάνει, να μην άντεχαν σε αυτό το θέαμα το φοβερό που θα έβλεπαν, το υπέροχο θέαμα. Πρέπει όμως να τονίσουμε, αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, αν και εθεώθη με την ένωσή της με την ανθρώπινη φύση, εν τούτης δεν βγήκε από τους φυσικούς όρους ώστε να μετατραπεί σε θεότητα. Όσο και να θεώθηκε η ανθρωπίνη φύση του Κυρίου μας, παρέμεινε ανθρωπίνη. Δεν έπαυσε να είναι ανθρωπίνη και να χαθεί και να απορροφηθεί. Αυτό το έλεγαν οι μονοφυσίτες. Παρέμεινε ανθρωπίνη, έχουσα όμως την δόξα και τα ιδιώματα της Θείας Φύσεως. Και σας επαναλαμβάνω και πάλι το παράδειγμα του σιδήρου με τη φωτιά. Ενώνεται ο σίδερος με τη φωτιά, παίρνει τις ιδιότητες της φωτιάς, λάμπει και ο σίδερος, κοκκινίζει και ο σίδερος όπως και η φλόγα, αλλά είναι σίδερος. Δεν άλλαξε ο σίδερος να γίνει και αυτός αέριο όπως είναι η φωτιά. Έτσι λοιπόν και η υλική υπόσταση του Χριστού παρέμεινε υλική. Έτσι λοιπόν, ενώ εθεώθη, έμεινε άτρεπτη και δεν ματέβαλε τα φυσικά της ιδιώματα. Το παθητό, το φθαρτό, το θνητό και τα άλλα αδιάβλητα πάθη που αναφέραμε. Αλλά και μετά την Ανάσταση τα διατήρησε. Και τα διατήρησε για να βεβαιώσει ότι ήταν πραγματικός άνθρωπος και όχι φαντασία. Και για να θεραπεύσει με τα δικά του πάθη τα δικά μας. Πρέπει επίσης να επαναλάβουμε και να τονίσουμε και πάλι ότι το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση παρέμεινε μεν σώμα, αλλά απέκτησε και κάποια απάθεια και κάποια αφθαρσία. Πώς ήταν το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση? Ήταν το ίδιο με αυτό που είχε πριν? Όχι βέβαια. Παρέμεινε σώμα, αλλά απέβαλε αυτά που λέμε αδιάβλητα πάθη. Με άλλα λόγια, μετά την Ανάσταση ο Χριστός έπαψε να πεινά, έπαψε να διψά, έπαψε να κουράζεται, όπως ήταν πρώτης Αναστάσεως. Παρ' όλα αυτά δεν έπαψε να είναι σώμα. Δεν ετράπη εις ασωματότητα, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος. Δεν έγινε ασώματος, ούτε απέβαλε όλα τα φυσικά του ιδιώματα, δηλαδή την ποσότητα, την ποιότητα, το περιγραπτόν εν τόπο και περιοριστών. Τι σημαίνει αυτό? Ακούστε τι σημαίνει. Αφού αναστήθηκε ο Χριστός, άλλαξε βέβαια η φύση του κάπως, απέβαλε τα αδιάβλητα πάθη. Όμως εξακολούθησε να έχει μερικές βασικές ιδιότητες που έχει η ύλη. Όπως λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, την ποσότητα και την ποιότητα και το περιγραπτόν εν τόπο και περιοριστών. Με άλλα λόγια, ο Χριστός δεν μπορεί τώρα να είναι και εδώ και εκεί ως άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι παρόν σε όλα τα σημεία. Έχει το περιγραπτόν εν τόπο και περιοριστών. Περιορίζεται σε ορισμένες χωρικές συντεταγμένες, δηλαδή σε κάποιο χώρο περιορίζεται ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι παντού ως άνθρωπος, όχι ως Θεός. Με αυτό το σώμα εξακολουθεί, όπως είπαμε, να υπάρχει στους ουρανούς, και με αυτό το σώμα θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία για να δουν και τα σημάδια των καρφιών και της λόγχης αυτοί που τον πλήγωσαν. Όψονται ισόν εξεκέντησαν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Θα το δουν και θα ελεγχθούν και μόνοι τους θα καταδικάσουν τον εαυτό τους. Επειδή λοιπόν η σάρκα του Χριστού και το σώμα του έχει θεωθεί και είναι πλέον τεθεωμένο, γι' αυτό και αποδίδουμε και στο σώμα του Χριστού μας λατρευτική προσκύνηση, όπως και στη θεϊκή του φύση. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Είσαι στην ο Χριστός, Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος. Ον προσκυνούμεν συν Πατρί και Πνεύματι, τον οποίον προσκυνούμε μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα, μια προσκυνήσει μετά της αχράντου του σαρκός». Μία προσκύνηση. Μαζί με το σώμα του τον προσκυνούμε τον Χριστό, όχι μόνο ως Θεό αλλά και ως άνθρωπο, διότι και η ανθρωπίνη φύση του έχει θεωθεί. Ούκα προσκύνητον τη σάρκα λέγοντες. Η σάρκα του Χριστού μας δεν είναι απροσκύνητη, προσκυνείται και αυτή. Προσκυνείται γάρ εν τη μια του λόγου υποστάση. Ήτης αυτή υπόστασης γέγονεν. Αυτά που είχαμε προηγουμένως. Αυτή, αγαπητή μου, τη σάρκα του Χριστού μας, την τεθεωμένη σάρκα που έγινε δηλαδή και αυτή απέκτησε τις θεϊκές ιδιότητες, αυτή τη σάρκα κοινωνούμε και εμείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν κοινωνούμε δηλαδή αυτό που κοινωνούμε, ασχέτως με ότι βλέπουμε άλλα πράγματα, ψωμί και κρασί, αυτό που λαμβάνουμε μέσα μας η Θεία Κοινωνία είναι αυτό το σώμα για το οποίο μιλούμε τόση ώρα. Το σώμα του Χριστού που έχει θεωθεί, που έχει αποκτήσει αυτές τις ιδιότητες τις υπερκόσμιες, τις θεϊκές. Κοινωνούμε την τεθεωμένη σάρκα του Σωτήρος Χριστού, και ως αποτέλεσμα αυτής της κοινωνίας είναι ότι θεούμεθα και εμείς, αφού παίρνουμε μέσα μας σάρκα τεθεωμένη, και εμείς γινόμαστε θεοί κατά χάρη, λαμβάνοντες τα δώρα και τα χαρίσματα και τα ιδιώματα που έχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι θεωνόμαστε και εμείς, γινόμαστε κατά τον Απόστολο Πέτρο κοινωνήθειας φύσεως, σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Γινόμαστε ένα σώμα και το αίμα του Χριστού γίνεται δικό μας αίμα, σύσσωμοι και σύνεμοι, σύν και αίμα, αληθινά θεοφόροι, αφού όπως ο ίδιος λέει, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει αυτός μέσα μου και εγώ μένω μέσα σε αυτόν. Με άλλα λόγια, γινόμαστε ένα, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι, εάν φυσικά κοινωνούμε αξίως. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια τονίζουν και οι προσευχές της Θείας Μεταλήψεως, που δεν ξέρω αν τις προσέχουμε, και οπωσδήποτε πρέπει να διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως πρώτης Θείας Κοινωνίας, όπως και μετά την Ευχαριστία. Μια λοιπόν από αυτές τις προσευχές λέει χαρακτηριστικά, αφού στην αρχή αναφέρει «Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη θέτων όλο», είναι καθαρά καρδία, ούτως ώστε λέει «Με καθαρή την καρδιά μου, περί τρόμο διανία, με διάνοια που να έχει φόβο και τρόμο και δέος απέναντι στο μυστήριο και το μεγάλο θαύμα που θα συμβεί μέσα μου σε λίγο, και ψυχή συντετριμένη και με ψυχή συγκλονισμένη, συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων». Να κοινωνήσω, λέει, τα άχραντα και πάναγνα μυστήριά σου, εις με τα οποία ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Με αυτά τα μυστήρια, λέει, που θα πάρω, ζωούτε, παίρνει ζωή, και θεούτε, παίρνει θεϊκότητα, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Καθένας που τρώει και πίνει, αλλά εξ ειλικρινούς καρδίας, με καρδία ειλικρινή, με πίστη, με αγάπη, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης, όπως λέει ο ιερέας όταν μας καλεί να έρθουμε να κοινωνήσουμε. Όποιος λοιπόν προσέρχεται με ειλικρινή καρδιά, με πίστη, φόβο Θεού και με αγάπη να κοινωνήσει, τότε ζωούται και θεούται. Παίρνει μέσα του τη ζωή, όπως είπε ο Χριστός μας, «Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον», και θεούται, γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Συνέπεια λοιπόν της ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού είναι η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως του Κυρίου μας, αλλά και η δική μας θέωση, αδελφοί μου. Εδώ είναι το αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα που είπαμε προηγουμένως αφορούν τον Χριστό. Και θα έλεγε κανείς, τι μας τα λέτε? Ο Χριστός έγινε αυτός που έγινε, η σάρκα του έγινε θεία, θεώθηκε, βρίσκεται στους ουρανούς και τα λοιπά, αλλά εμείς τι ωφέλεια έχουμε από αυτό? Η ωφέλεια είναι ότι αυτή τη σάρκα του ο Χριστός, αυτό το αίμα του, αυτή την ανθρωπίνη φύση του, την προσφέρει και σε εμάς. Να την κοινωνήσουμε, να την βάλουμε μέσα μας και να εξασφαλίσουμε και εμείς την θέωση. Και μαζί με τα άλλα μυστήρια, που είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, και έρχεται στη συνέχεια η Θεία Κοινωνία, όπως λέει ο Ρώσκα Βάσιλας, και εν συνεχεία με την εν Χριστώ ζωή, με τον αγώνα τον πνευματικό που προσπαθούμε να μοιάσουμε τον Χριστό, που πρέπει καθημερινά ο καθένας μας να κάνει και να ζει, μένουμε ενωμένοι και συνδεδεμένοι με τον Κύριό μας μέσα στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, που και αυτή λέμε και είναι πράγματι το σώμα του Χριστού μας, κατά τον Απόστολο Παύλο, ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Αμήν.